De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, como sempre, pois dedicamos un anaquiño de tempo a falar de temas relacionados coa natureza, co medio ambiente, co CEIDA, co Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Pero hoxe queríamos falarlles da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, e para iso temos con nos a Jorge Blanco, que é o xerente da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Jorge, moi bo día. Moitísimas gracias por acompañarnos. Queríamos falar con él, con Jorge, que ademais creo que temos a José Antonio Santiso, non?
Sí, José Antonio Santiso, presidente da Reserva.
Que é o presidente da Reserva, efectivamente.
Da Reserva de Biosfera. Estamos aquí os dous con vos pola mañá.
Perfecto. Bueno, un pouco, porque nos chamou a atención este acto que tivo lugar, este convenio de hermanamento que se firmou entre as Reservas da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo e a da Illa do Príncipe, que pertence á República Democrática de San Tomé e Príncipe, no Golfo de Guinea, non? Como se chega a un hermanamento deste tipo? É dicir, son as reservas da biosfera as que propician este tipo de hermanamentos, non?
Me escoitas
ben? Sí, bueno, agora un pouquinho lonxe, a verdade.
A verdade é que foi un pouco fruto da casualidade, non? Si é certo que dentro do que é o programa Home Biosfera, que existió na UNESCO, todo o que posta en marcha de redes entre reservas de biosfera para traballar, para aprender, para difundir o que son boas prácticas e tamén para resolver problemas conxuntamente, é unha prioridade para eles. Estamos falando dunha rede mundial de 669 reservas de biosfera, onde existen distintos grupos de redes, Iberomap, Euromap, a rede de illas e zonas costeiras, e estamos obligados realmente a traballar e a coordinar as nosas os nosos planes de xestión da reserva. Como xurdiu isto? Pois foi un pouco fruto da casualidade, e o nexo de unión precisamente pois é o Concello de Leiros, porque aí é onde, bueno, o Concello participa dentro do Centro de Extensión e Divulgación Ambiental, efectivamente, dentro do CEIDA, e que a través das actividades que eles viñan organizando de fai anos, do Congreso de Educación Ambiental cos países de lingua galego-portuguesa, vale? San Tomé o Príncipe, unha das antiguas colonias de Portugal, ese contacto veu por aí, ¿no? Veu por aí de verse en estes congresos de ido internacional e de ver que tiñamos moitas similitudes. A lingua era unha delas, ¿no? O feito de poder entendernos con outra reserva de biosfera que está tan lonxe, que está en África, pero que estamos unidos por o Océano Atlántico, pois é un vínculo tamén moi forte. E o feito tamén de ser os dous parte desa outra rede mundial de illas e zonas costeiras, de ter pois esas feito diferencial que nos fai moi sensibles a todo o que é o cambio climático, ao funcionamento dos hábitats no litoral, aos impactos que podemos ter tamén nas nosas poboacións, pois no medio acuático, pois é un pouco fío conductor do que agora vamos a traballar e o que vamos a coordinar conxuntamente nunha reserva que, por certo, somos moi parecidas en idade. Nos avanzamos a cumplir os 5 anos, eles teñen 6 anos, teñen un ano máis que nós, o sea que somos tamén reservas novas, con moitas ganas de facer cousas e de traballar en rede dentro deste proxecto de UNESCO.
Jorge, aproveitamos que temos aí o presidente contigo, o presidente da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, a José Antonio Santiso. Podemos falar con él, non?
Sí.
Que tal, señor Santiso, benvido. Moitas gracias. Bueno, non sei si de verdad lle damos a importancia que merece a unha reserva da biosfera como a que temos aquí, como si somos os ciudadanos en xeral, quero decir, non? Conscientes da importancia que ten formar parte de unha reserva da biosfera.
Vamos a ver, ese é un traballo que, ainda por desgracia, quedanos por facer, porque sí estamos avanzando en moitos eidos, pero fundamentalmente no de que a cidadanía se implique máis, que sinta máis o que ser unha reserva da biosfera que ainda non o sabe a día de hoxe ou non está todavía concienciada con isto, pois sí que é unha tarefa que nos temos que marcar como objetivo, pero fundamentalmente o que temos é que poñer todos os medios para que eso poida ocurrir. A importancia dunha reserva da biosfera é clave, fundamental. Isto é unha distinción da UNESCO, que é un organismo dependente da ONU a nivel mundial, en onde efectivamente pois, se distingue unha serie de territorios que polas súas características poden ser merecedoras desta distinción. E consiste fundamentalmente en que aproveitando a conservación da natureza se poida permitir un desenvolvemento sustentable do ser humano. É decir, que realmente é ter, poñer en marcha os medios necesarios para que, tendo un cuidado escrupuloso da natureza, pois que o ser humano pois conviva, pois coexista co resto da naturaleza, as propias actividades sociais e máis económicas que fai o ser humano. Mm. Home, chega a tal extremo que efectivamente como gobernanza e como en este caso pois apoio de todo o mundo, pois a día de hoxe probablemente sexamos xa das reservas da biosfera máis activas de todo o Estado español, aínda que a pesar que foi no ano 2013, pero si é certo que todavía nos falta decir ya a xente, porque isto ten que ser unha cousa de todos, da mesma maneira que houve un consenso político, un consenso institucional coas administracións e coas asociacións, con todo tipo de institucións que hai, incluso coas grandes empresas que tamén están involucradas en esta iniciativa. Todavía falta que efectivamente se construía e se construía por parte dos cidadáns que xa están empezando a facelo, aqueles que toman iniciativas, como por exemplo son producións no sector primario, no secundario ou no terciario mismo. De feito, producións que sean rendibles tanto social como económicamente. É facer unha transformación, pero tamén estamos falando a longo prazo. Isto non se pense que se fai en 2 anos, nin un ano. Isto, cando se programa, estamos falando de poder velo, ao mellor, pois dentro de 25 anos ou dentro de 30 anos, xa ver que efectivamente esa transformación se produciu, porque fundamentalmente na zona rural pois houve unha transformación salvaxe nos últimos anos que o que permitiu foi porque houbera o que teñamos pois moito abandono da zona rural. O que se trata é de transformar eso e tamén de que a xente poida disfrutar do que ten en vez de ter unha tan dependencia, unha dependencia de empresas de fora, das multinacionais que nos mandou a Unión Europea ou mesmo dos combustibles fósiles, conforme temos actualmente esa dependencia endémica.
Claro, quizás esteamos agora mesmo no camiño de empezar a concienciar ou concienciarnos tamén os propios ciudadanos. Cando se fala, ás veces cando falamos de reserva, parece que hai en algunhas persoas unha certa prevención, non? Reserva igual a limitacións.
Pues non, non.
Sin embargo, estamos vendo a través de algunhas iniciativas que se están levando a cabo que significa tamén oportunidades de negocio compatibles, ademais, o cual é fantástico con respecto ao medio ambiente e con respecto á natureza.
Vamos a ver, as limitacións non as establece a reserva da biosfera. Ao meu nome, a verdade que non axuda moito, é ben certo, pero non as limita. Se hai as limitacións que nas pon en riba da mesa son precisamente as zonas a conservar, as zonas cepas, os lugares de importancia comunitaria, as zonas que están protegidas pola Red Natura, é dicir, aquí xa son coñecidas. De feito, para ter esta distinción, tuvemos que ter o aval de esas zonas protegidas que xa están protegidas e que nos serviron como zona núclea para ser núcleo para ser acreedores de esa distinción. A Costa de Deixo, o Encoro da Abegondo Cetebro, o que é a Costa da Morte na zona de Arteixo. É dicir, que estamos procurando a conservación da natureza, pero ao mesmo tempo tamén estamos facilitando o desenvolvemento sustentable, o famoso desarrollo sostenible, que está moi ben posto nos libros, nos másters, pero logo despois, non vou falar de másters, que estudia falase demasiado de másters, pero eu xa fixen un, efectivamente, non vou andar dicindo que o fixen, non vai a ser que aparece por aí alguna mala nota, non vai a ser que saia tamén nos medios de comunicación. Por tanto, en este caso concreto, debe de ser que o estamos facendo relativamente ben por varias razóns. Unha, porque xa representamos ao Estado español en algunha actuación. Dúas, porque esta é a única reserva en donde todo o mundo quer entrar nela. De feito, se solicitaron 5 concellos máis, Carballo, Laracha,
adherirse Cerceda, tamén, claro,
adherirse, sí. Pero es que agora tamén queren entrar os de Bergantiños, Ponteceso, Sogaristanco, Malpica e tal, pero bueno, temos que ir parando, porque non é que sexa un concepto xeográfico, que tamén o pode ser, é unha filosofía, é unha maneira distinta de enfocar de cara ao futuro, xa non tanto para nós, porque mira, eu xa paso dos 50 anos, como comprenderás, dentro de 25 ou 30, cando estaba falando, home, espero estar vivo, pero non vou estar tan activo como estou hoxe, non, a veces nos entendemos ni falta que fai. Serón pobres dos veciños meus, que tamén son alcalde do Concello de Abegondo, van decir, vai alcalde, se vai morrendo, vai desaparecendo, porque xa tamén de aguantalo, de aturalo. Digo que efectivamente eso vai na conciencia, ten que ser algo colectivo. Da mesma maneira que si é algo colectivo, desde un punto de vista asociativo ou institucional, ten que ser unha sensación por parte dos cidadanos, e teñen o que ter como ilusión, é máis unha forma de vivir.
Bueno, unha reserva da biosfera, como o caso da nosa, tamén posibilita cousas como estas da que acabamos de falar, non? Como esa colaboración, cooperación, o entendemento tamén entre povos que están moi distantes en este xeográficamente, como pode ser en este caso o de Santo Tomé Príncipe, non, en África.
Vamos a ver, isto foi un tema que, como decía o xerente, de casualidade, pero tamén ao mesmo tempo tamén porque forma parte da mesma organización.
Claro, hai un vínculo, non? A través precisamente de ser unha reserva da biosfera, non?
Pero aparte de ser reserva de biosfera, nos incorporámonos este ano a unha rede que hai mundial de reservas da biosfera marítimas, porque nós temos tamén costa. En este caso, pois vamos a ter un acto que no que se desplazará o xerente a unha das subsedes que hai desta rede mundial, que unha é Menorca e outra é Corea. Entón, nos solicitamos a inclusión este ano na red de reservas costeiras e marítimas, e donde estaba tamén a Illa do Príncipe, que tamén unha parte importante desa rede a nivel mundial. Por lo tanto, a colaboración non solamente obedece a un tema de ser unha reserva de biosfera, porque eles foron distinguidos un ano antes que nós, no 2012, nós fomos no 2013. Pero sí obedece a que efectivamente pues poidan ter características como por exemplo, compartir litoral, ainda que estamos falando en circunstancias ben distintas debido á climatoloxía. Pero aí hai outras necesidades que aquí non temos, ou polo menos non son tan exageradas como pode ser ali. Teñen un problema gordo de saneamento, un problema gordo de residuos sólidos, de tratamento de residuos, que vamos tratar de, a través deste hermanamento, botarles unha man para sacalos adiante deste atraso ancestral que teñen, porque é un país, é unha illa subdesenrolada.
Bueno, pois foi un placer falar con vostede.
Igual que vos, me sorprendeu que tuverades vos aí no Concello de Oleiros. Xeino porque o alcalde, di máis veces, que además é un bon amigo, vi máis veces que ten que ir falar á radio. De feito, eso foi o Antonte, me parece que teño un programa na radio. Sí. E como me di, teño un programa na radio, dixo, pois, home, pois que se fale destes temas, pois me parece interesante, claro, por unha emisora local.
Eso lle quería decir, que é interesante sempre pois ter oportunidade de falar de algo tan importante como esta reserva da biosfera, que moitas veces, xa digo, para os ciudadanos do común, ás veces é esa gran descoñecida, non, que temos aí ao lado e que hai que descubrir, e que hai que ir redescubrindo tamén, pois, a través de...
Que me das esta oportunidade,
sí,
amigos, no,
de
o ámbito da radio local, home, teño que decir que mando un saludo do Concello de Oleiros, pero fundamentalmente o meu máis profundo respeto, porque é dos concellos que máis respeta o medio ambiente.
Pois, Odito, moitísimas gracias a Antonio Santiso, e tamén moitas gracias a Jorge Blanco por acompañarnos estes minutos aquí no espacio que dedicamos ao CEIDA, ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Gracias, hasta outra oportunidade, señor Santiso. Hasta luego. Bueno, pois, como decíamos, unha excelente oportunidade para falar desta reserva da biosfera Mariñas Coruñeses e Terras do Mandeu, e hoxe un pouco coa excusa desa firma, desa hermanamento que se produciu con esta, con a Illa do Príncipe, un hermanamento que serviu para compartir experiencias na conservación da natureza e sobre un desenvolvemento sustentable. Convenio de hermanamento firmado no Pazo de Mariñán entre a Reserva das Mariñas Coruñeses e Terras do Mandeo e a da Illa do Príncipe, que pertence á República Democrática de São Tomé e Príncipe no Golfo de Guinea. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Xa lles anuncio que na segunda parte de outra mirada mañá, o tempo de entrevista, pois dedicaremoslo un pouco a falar dese acto de homenaxe que vai ter lugar o domingo no campo de fútbol de Iñás, un homenaxe ao noso compañeiro, ao noso amigo, o colaborador desta emisora, Nano García. Dedicaremoslo mañá con algún amigo de Nano a falar dese acto de homenaxe e tamén da figura de Nano García.